Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Ponedeljak 20. avgust u vestima dana. Policija privela trojicu odgovorni zbog neadekvatnog obezbeđenja trke na Tari na kojoj su poginule tri osobe. Biro za koordinaciju danas o Agrobanci. Assange pozvao Obamu da okonča lov na veštice. Ubio se režiser Top Gana Tony Scott. Danas još toplije do 37, u Beogradu 34 stepena. Do kraja sedmice tropske vrućine, kažu, poslednje ove godine. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Jovana Bajforta, socijalnog psihologa iz Velike Britanije, koji govori o slučaju Assange. Da li je London odustao od upada u ambasadu Ekvadora?
Pa naravno, nekog spektakularnog upada policije u ambasadu se neće desiti, ali ja mislim da isto tako vrlo malo verovatno da će Assangeu biti dozvoljeno da slobodno napusti London.
Zašto papa nije do sada posetio Jasenovac? Ima li šanse da to učini? Publicista Mirko Đorđević.
To nije isključeno, ali ako bi to bilo u funkciji decenijama napetih odnosa između Srbije i Hrvatske, tu stvari stoje malo drugačije, jer papa je posetio mnoga stratišta, ali ne verujem da bi se papa rimski meša u ove neraščišćene račune.
Mladi ne veruju u državne institucije, niti imaju motiv da ih menjaju, jer, kaže socijalni psiholog Žarko Trebješanin, oni svoju državu
doživljavaju kao neku vrstu privremenog zatvora, odakle treba što pre pobeći.
Najpre pregled dnevnih događaja i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija u Bajinoj Bašti odredila je pritvor za tri osobe zbog nesreće na međunarodnoj brdskoj trci Tara 2012, u kojoj su tri osobe izgubile život. Policija je privela direktora trke, pomoćnika za bezbednost i predsjednika sportske komisije zbog neadekvatnog obezbeđenja trke i prisustva publike na nebezbednim mestima. Organizator trke Dragan Simić, predstavnik autokluba Balkan, posle tragedije izjavio.
Mi kao organizator smo radili sve da pripremimo stazu onako kako treba, napravili elaborate, poslali sve to u FIU, odradili svaki detalj kako treba. To je bilo mesto koje je najviše bilo obezbeđeno sa redarima baš iz tog razloga. Znači, tu su bili i policija i redari i sudije krivina. Znači, oni daju svoje izjave, znači istraga će utvrditi zbog čega je se to desilo.
Nesreća se dogodila kada je trkački automobil uleteo u publiku. Ministarstvo omladine i sporta Srbije uputilo je saučešće porodicama nastradalih gledalaca tokom automobilske trke na Tari. Danas se održava sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, na kojoj će se razgovarati o daljoj borbi protiv korupcije i kriminala i u okviru toga i o slučaju Agrobanke. Sednici će prisustvovati i šefovi sve tri obaveštene službe, republički javni tužilac i tužilac za organizovani kriminal, direktor policije i osobe koje su učesnici sastanka pozvali da prisustvuju sednici. Srbija treba da učestvuje na regionalnim forumima na kojima učestvuju predstavnici Prištine, kaže direktor vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milan Pajević. Samo odustajanjem od jednog takvog skupa Srbija je izgubila 3 miliona evra namijenjenih za projekte, otkriva Pajević. On je istakao i da prisustvo naših predstavnika na međunarodnim skupovima nema nikakve veze sa priznavanjem nezavisnosti Kosova. Savet bezbednosti sutra raspravlja o Kosovu, učešće će uzeti premijeri i Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači. Deo putnika koji je zbog toga što turistička agencija Trinidad nije ispunila svoje obaveze prema prevozniku, nije mogao da se iz Hurgade vrati u zemlju predviđenim letom, stigao je jutros na beogradski aerodrom. Očekuje se tokom dana povratak još jedne grupe. Ministarstvo za finansije obećava povratak svih putnika koji čekaju na egipatskom aerodromu. Od 174 putnika koji nisu poleteli na vreme, 100 je letovalo preko agencije Trinidad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange juče se prvi put od marta obratio javnosti iz balkona ambasade Ekvadora u Londonu, pozvao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obamu i Ameriku da učine pravu stvar i odustanu od lova na veštice protiv Wikileaksa.
I ask President Obama to do the right thing.
Osnivač Wikileaks je inače u junu pronašao utočište u ekvadorskoj ambasadi, a od ove zemlje dobio je i politički azil. Britanski sud odobrio je Assangeovo izručenje Švedskoj, gde je optužen za silovanje. Assange strahuje da bi mogao da bude izručen SAD kako bi odgovarao za špionažu posle objavljivanja 250.000 američkih diplomatskih depeša na svom sajtu 2010. godine, za šta bi mogao da bude osuđen i na smrtnu kaznu. Italijanski policijski i vojni brodovi spasli su više od 350 imigranata sa dva broda i doveli ih do ostrva Lampedusa blizu obale Severne Afrike. Tuniska policija saopštila je da su u sukobu navijača s policijom tokom fudbalske utakmice u prvenstvu povređena 22 policajca. Snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale potresao je jutros severoistok Papue Nove Gvineje, nema drugih detalja. Holivudski režiser akcionih filmova Tony Scott izgubio je život posle skoka sa mosta u Los Angelesu. Sumnja se na samoubistvo poznatog režisera u čijem je opusu i film Top Gun.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I danas u svetu glavne vesti vezane su za jučerašnje pojavljivanje osnivača Wikileaksa Assangea koji se obratio javnosti sa balkona ekvadorske ambasade u Londonu. Tim povodom naš gost je socijalni psiholog Jovan Byford koji živi i radi u Velikoj Britaniji. Kako je, gospodine Byford, britanska javnost reagovala na najavu da će britanska policija provaliti u ambasadu, uhapsiti Assangea i da li se od tog scenarija definitivno odustalo?
Pa mislim da u pitanju nije baš bila konkretna najava da će se to desiti, nego samo ukazivanje na činjenicu da postoji mogućnost da se to uradi. Naime, što se tiče doktrine o nepovredivosti konzularnih predstavništva, u Engleskoj se na to gleda sa određenom osjetljivošću s obzirom na neke događaje iz prošlosti. Naime, u aprilu 1984. jedna mlada policajka Yvonne Fletcher je ubijena mecima koji su ispaljeni iz ambasade Libije na ljude koji su protestovali protiv Gaddafija u to vreme, i nakon toga je usledila opsada ambasade od strane policije koja je trajala 11 dana, i iako je ta policajka ubijena mecima koji su ispaljeni iz ambasade, Britanija je zbog Bečke konvencije bila primorana da sve zaposlene u ambasadi, uključujući i ubicu, pusti da slobodno pred kamerama medija i tako dalje napuste Britaniju i odu, a da za to nikada ne budu kažnjeni.
Naravno da je to trauma poznata u britanskoj javnosti, ali se ipak slučaj Assangea ne može sa tim porediti. To je
jednostavno trauma koja je dovela do toga da se promeni zakon koji dozvoljava da britanska vlada u pojedinim slučajevima, ako postoji neki begunac od pravde koji se nalazi u stranom konzularnom predstavništvu, ona ima pravo da poništi status određenoj zgradi, odnosno prostoru, i da kaže da to više nije konzularno predstavništvo. Naravno da niko ne poredi Assangea sa atentatorom na nekog policajca, ali isto tako postoji činjenica da Britanija ima svoje neke odgovornosti koje proističu iz njenog članstva u Evropskoj uniji. Znači, od pre nekoliko godina postoji nalog za hapšenje koji važi na teritoriji cele Evropske unije. Znači, ako jedna zemlja izda nalog za hapšenje neke osobe, on važi na celoj teritoriji Evropske unije, i svaka zemlja Evropske unije koja je potpisnica tog dogovora, ona mora da tu osobu izruči.
Ali pretpostavljam da se odustalo scenarija upada u ambasadu.
Pa naravno, nekog spektakularnog upada policije u ambasadu se neće desiti, ali ja mislim da isto tako vrlo malo verovatno da će Assangeu biti dozvoljeno da slobodno napusti London i da ode da živi u Ekvador. Možda će on određeno vreme ostati u ambasadi, možda će doći do nekih pregovora, dogovaranja, međusobnih uveravanja i tako dalje, ali mislim da i njegovo pojavljivanje na balkonu ambasade, pozdravljanje demonstranata i tako dalje, možda u nekom diplomatskom smislu za njega nije bila baš najbolji potez.
Britanska vlast kaže da Assange namerava da uhapsi i preda švedskim vlastima zbog optužbe za navodno silovanje, ne zbog Wikileaksa. Veruje li neko u to da ga progone zbog silovanja, ne zbog dokumenata koje je plasirao u svetu preko svog portala i zbog stava, nepomirljivog stava Sjedinjenih Američkih Država koji traže izručenje Assange?
Ja mislim da odgovor na to pitanje jedino mogu da daju švedske vlasti.
Otkud Ekvador da ponudi azil Assangeu?
Pa to je isto, mislim da je to samo stvar politike i mislim ako pogledamo recimo izveštaje Human Rights Watcha, Amnesty Internationala i drugih sličnih organizacija, Ekvador ima zapravo vrlo lošu reputaciju kada je reč o odbrani slobode izražavanja, u smislu da se ekvadorski režim upravo zakonom, sudovima i tako dalje bori protiv bilo kakvih disidenata ili kritičara sopstvenog režima.
Hvala vam mnogo, bio je to naš gost ovog jutra, socijalni psiholog Jovan Bajfort.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državne institucije u Srbiji na dnu su liste poverenja mladih, ali su i Srpska pravoslavna crkva i vojska, koje su uvek bile visoko plasirane, sve manje popularne, pokazalo je nekoliko istraživanja, od kojih je jedno sprovedeno na Univerzitetu u Beogradu, o tome Zoran Glavonjić.
Svaki drugi čovek u Srbiji mlađi od 30 godina nema poverenja u bilo koju društvenu instituciju, pa su vlada, parlament i političke stranke daleko lošije plasirane od Srpske pravoslavne crkve i vojske Srbije, iako je poverenje u ove institucije u poslednje vreme u padu. Psiholog Žarko Trebješanin kaže za naš program da nije iznenađujuće to što mladi gotovo uopšte ne veruju u državne institucije, jer su one godinama urušavane.
Mladi ljudi su prosto po definiciji daleko bolje informisani i naravno imaju razvijeniju kritičku svest nego ostali deo stanovništva. Ko bi verovao u institucije kao što je skupština koja može da menja, donosi zakone skrojene prema jednom čoveku da bi smenio i jednog čoveka ili ne znam vlada koja očigledno nema rešenja za ozbiljnu krizu, gde postoje neslaganje i tako dalje.
Prema gotovo svim istraživanjima javnog mnjenja poslednjih godina, crkva i vojska uživale su najveće poverenje. Ali da autoritet crkve među mladima slabi može se zaključiti po rezultatima poslednjeg anketiranja na Univerzitetu u Beogradu, jer Srpskoj pravoslavnoj crkvi veruje tek nešto više od 15% studenata. Verski analitičar Živica Tucić smatra da je taj podatak očekivan, jer mladi imaju drugačiji sistem vrednosti od nekih ranijih generacija i u crkvi ne nalaze dovoljno odgovora za svoje svakodnevne probleme, kao što su nezaposlenost ili siromaštvo.
I oni imaju neke sasvim druge prioritete, oni nisu spremni da prihvataju a priori neki autoritet, neku vlast, duhovnu, neko ko hoće da im stalno deli neke savete. Onda da li je kod njih pitanje rezerve prema crkvi ili prema religiji, to je jako teško razlikovati. Oni imaju priliku da od crkvi zadnjih godina čuju dosta negativne informacije i vesti. Sigurno to stvara sliku da crkva govori o nekoj ljubavi, solidarnosti, o nekim vrednostima, a to nije dovoljno prisutno ni u crkvi.
Srpska pravoslavna crkva je prema istraživanju Centra za slobodne izbore i demokratiju ubedljivo najpopularnija u Srbiji, jer joj poverenje poklanja 59% građana, dok u vojsku veruje 44%. Oružane snage godinu dana ranije bile su na prvom mestu popularnosti sa čak 73%, ali su drugo mesto na listi ustupile policiju, u koju poverenje poslednjih godina raste. Građani Čačka, sa kojima je razgovarao naš dopisnik Vladimir Nikitović, kažu da imaju sve manje poverenja u institucije.
Trenutno ni u jednu, nadam se da će se promijeniti taj odnos prema građanima, tako da negativni poeni za svaku instituciju.
Sudeći po ovome što čitam u novinama da počinju neka hapšenja i da nema nedodirljivih, ako se to stvarno tako ostvari, onda će se moje poverenje u institucije povratiti, odnosno tek će se roditi jer do sada ga nikad nisam imao.
U vojsku nema, znači crkva donekle, pošto svašta se tu radi, tako da u principu slabo, znači svi pričaju jedna, a rade druga.
Valjda će se nešto srediti, bit će bolje.
Ne, furaju se samo zbog para i ništa ih ne interesuje drugo, prosto sad.
Prva pozicija na tabeli popularnosti za Srpsku pravoslavnu crkvu još nije došla u pitanje, ali bi ona posle godina neprikosnovene vladavine mogla da bude ugrožena, dok je poverenje u vojsku poljuljano posle nekoliko incidenata, posebno nakon tragedije u kojoj su poginuli kadeti Vojne akademije. Sa druge strane, ugled crkve u posljednje vrijeme drastično je okrnio slučaj sveštenika koji je uhapšen pod sumnjom da je brutalno ubio zavisnika od droge lečeći ga batinama. Živica Tucić kaže da je SPC sama kriva za pad popularnosti i zbog toga što se nedovoljno bavi verskim temama koje su njen glavni zadatak.
Crkva nije nacionalna ustanova kao što često imamo utisak, ne treba da bude. Zadatak crkve je ne da čuva niti državu, niti narod, niti neke institucije, niti istoriju, nego da pomogne verniku svakodnevno da se snalazi u onome što ga loše snalazi.
Kada se radi o odnosu prema institucijama, jasno je da su mladi najkritičniji jer su nezadovoljni onim što im društvo nudi. Psiholog Žarko Trebješanin zaključuje da je ovdašnja situacija toliko drastična da mnogi od njih uopšte ne vide budućnost u Srbiji.
Jedan veliki deo, nažalost, njih mašta samo da što pre pobegne odavde, dakle ne vidi to kao svoju državu, kao zemlju gde bi vredeo da se oni potrude, da prave karijeru, da popravljaju institucije, nego više doživljavaju kao neku vrstu privremenog zatvora odakle treba što pre pobeći.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija privela trojicu odgovornih zbog neadekvatnog obezbeđenja trke na Tari na kojoj su poginule tri osobe. Biro za koordinaciju danas o Agrobanci. Assange pozvao Obamu da okonča lov na veštice. Ubio se režiser Top Gana Tony Scott. Danas još toplije do 37, u Beogradu 34 stepena. Do kraja sedmice tropske vrućine, kažu, poslednje ove godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanske Srpske pravoslavne crkve Jovan izjavio je da bi bilo dobro da rimski papa dođe u posetu Srbiji, ali da pre toga mora posetiti Jasenovac. Prema njegovim rečima, kada bi bio na mestu političara, on bi prešao preko svih prepreka ako bi papina poseta donela kori Srbiji, a donela bi, ocenio je mitropolit Jovan. Tim povodom razgovaramo sa sociologom religije Mirkom Đorđevićem. Gospodine Đorđeviću, jasno je da je zahtev da papa poseti Jasenovac se ponavlja godinama unazad. Hoćete nas podsjetiti u čemu je problem, zašto je katoličkoj crkvi, odnosno papi, problem da dođe u Jasenovac i zašto Beograd uslovljava posetu papi?
Celi problem, kako ga vi dobro postavljate, je na relaciji večitih, da se tako izrazim, srpsko-hrvatskih odnosa i raščišćavanja istorijskih računa, i on nikakve neposredne veze nema s papom rimskim, niti bi trebalo da ima, jer je u Vatikanu nebrojeno puta naglašeno da se papa klanja svim žrtvama i da tu nema neke smetnje. Najinteresantnije mi je u izjavi mitropolita Jovana to da bi ta poseta donela puno dobra Srbiji, a ja bih dodao ono što sam više puta govorio, ta bi poseta donela dobro ne samo državi Srbiji, nego i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer bi se krenulo verovatno polako putem približavanja, što je imperativ vremena. U tom smislu ne vidim u ovoj izjavi neke novine.
Posle posete Jasenovcu hrvatskog kardinala Bozanića,
da,
smatralo se da je to priprema za dolazak u Jasenovac i pape. Da li mislite da će papa kad bude sljedeći put dolazio u Hrvatsku, i da li postoji šansa da poseti Jasenovac?
Šansa teorijski gledano postoji, ali program papinog duhovnog apostolata je precizan, iako bi on bio u zvaničnoj poseti Hrvatskoj, to nije isključeno, ali ako bi to bilo u funkciji decenijama napetih odnosa između Srbije i Hrvatske, te Jasenovca, tu stvari stoje malo drugačije, jer papa je posetio mnoga stratišta, ali ne vjerujem da bi se papa rimski meso u ove neraščišćene račune, pa kad je u pitanju Jasenovac, jedni tvrde je bilo 80.000 žrtava, drugi malne 2 miliona.
Znači nije problem po vama odnos katoličke crkve prema hrvatskoj ustaškoj državi, prema srpskim žrtvama i tako dalje, nego
nije.
Je problem neraščišćenih odnosa Srba i Hrvata u koje papa neće se meša.
Upravo to je problem. To ja dokazujem, a ne samo ja, mnogi drugi argumentovanije od mene.
Kaže Mirko Đorđević za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li Srbiji preti bankrot? O tome se razgovaralo u Mostu Radija Slobodna Evropa s sagovornici Omera Karabega, Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela i Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište iz Beograda. Objavljujemo deo tog razgovora.
Gospodine Jankoviću, da li je ekonomska situacija u Srbiji toliko alarmantna da bi Srbija u skoroj budućnosti mogla doživjeti finansijski kolaps?
Ja mislim da jeste i da je taj kolaps neizbežan ukoliko Srbija ne preduzme ozbiljne i rigorozne mere, pre svega štednje, racionalnog trošenja i racionalnog zaduživanja. To je sasvim neizbežno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Srbija je na lošem putu i postoje realne mogućnosti da dođe u stanje bankrota ako nastavi ovako neracionalno da troši i da se zadužuje.
Gospodine Stevanoviću, međutim i pored ovako teške situacije, nova vlada obećava da neće zamrznuti penzije i plate i da neće biti otpuštanja iz javnih službi. Kako je to moguće?
Kako kaže naš narod, ništa lakše nego obećati. Međutim, vi možete donijeti bilo kakvu odluku kao vlada. Međutim, ono što ne možete da izbjegnete, to su posljedice vaših odluka. Jednostavno, ako se insistira na tome što deo vlade insistira, ne insistiraju sve stranke u vladi, da nema otpuštanja i da nema smanjenja penzija, onda će se te penzije morati smanjiti na neki drugi način, tako što će ih biti 11 puta godišnje, tako što ćete se igrati da su one nominalno iste, a u stvari će i kurs pojesti. Dakle, postoje neki način, ali vi ne možete iz ničega stvoriti nešto, to čak ni Harry Potter ne može da uspije u svojim serijalu magijskih knjiga, pa neće ni vlada Srbije moći.
Gospodine Jankoviću, evo vlada, video sam, namerava da održi i predizborno obećanje i isplati 13. penziju onim penzionerima koji imaju manje od 15.000 dinara, a njih je oko pola miliona. Odakle je pare za to?
Ja zaista ne znam i ne vidim načina da se to isplati, da se ne zaduži ili ne uzme s neke druge strane. Gde će vlada taj novac obezbediti, meni zaista nije jasno. I po koju cenu će taj novac obezbediti, ja zaista ne mogu da vam govorim na to pitanje, jer mi nije jasno. Vlada ne može da finansira ni ostalu svoju budžetsku potrošnju koja nije mala, da ne govorimo o javnim radovima i onim radovima koji su investicioni i koje ne može da plati. Pitanje duga koji vlada ima prema izvođačima radova je ogromno, a ona obećava 13. penziju, meni to zaista nesmisleno i nerealno, iskreno da kažem.
Gospodine Stevanoviću, imam utisak iz ovoga svega što smo do sada razgovarali, da je ovoj vladi važnije da održi predizborna obećanja, makoliko se zaduživala, makoliko ona teško bila ostvariva, nego da spreči ekonomsku katastrofu zemlje.
Što se tiče ispunjavanja obećanja iz predizborne kampanje, pa mislim oni ne mogu ni 10% toga ispuniti ni kad bi imali budžet Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, evidentno je da neće ispuniti mnogo toga, ali morali bi da se manu ispunjavanja ovakvih hirova, kao što je hir jedne male partije oko koje visi trenutno većina. Jednostavno, mogu još neko vrijeme negirati stvarnost, ali onda će stvarnost da udari strašan šamar prevashodno vladi, onda i građanima koji su tu vladu birali.
Gospodine Jankoviću, mislite li i vi da je ovoj vladi važnije da po svaku cenu ispunjava predizborna obećanja nego da sprečava ekonomsku katastrofu zemlje?
Pa ja se plašim jedne druge stvari. Ovih dana smo čuli najavu nekih važnih ministara koji su pre svega iz oblasti energetike, da će cene energenata ići na dole. Cene energenata koje na svjetskom tržištu rastu, vi ćete prodavati građanima po nižoj ceni. Mislim da Srbija ima jednu ozbiljnu zabludu da sama može u ovom trenutku da određuje cenu nekih energenata koji se tretiraju na svjetskom tržištu. I u ovom trenutku ni cena gasa, ni cena struje, mislim, neće zavisiti u budućnosti od odluka srpske vlade. Ali sam čuo najave da će se ti važni energenti, važni državni resursi, na kraju krajeva koji koštaju državu ozbiljno po realnim cenama prodavati u bescenje. I to me jako zabrinulo i čini mi se da vlada kroz to pokušava da na teret javnih preduzeća prebaci jedan ozbiljan teret socijalne krize i ekonomske krize i financijske krize u Srbiji. I to me jako brine.
A navodno će se razgovarati sa Rusima kad je gas u pitanju da od Rusa dobijemo gas po nižoj ceni.
Pa dajte, molim vas, to je smešno. Cena gasa, ni Rusi sami, koliko god izgledali veliki i ozbiljni, određuju cenu gasa. Cena gasa se formira na bazi nekih interesa moćnih država u Evropi i Rusije same i sigurno ne postoji interes Rusije da cenu gasa da niže Srbiji. Na kraju krajeva videli ste i protekle gasne krize i krize u grejanju. Srbija nije dobijala gas po nižoj ceni.
Gospodine Jankoviću, očekujete li da bi vlada, nakon što je stavila Narodnu banku pod svoju kontrolu, mogla u krajnjoj nuždi da pribegne i štampanju para?
Pa ne očekujem, oni su promenili neki član zakona, kako sam ja odavde upoznat, oni su promenili neki član zakona koji je omogućavao centralnoj banci da se javlja na tržištu sekundarnih hartija od vrednosti, tako da je izmenom tog člana dosta ublaženo ta mogućnost. Naravno, kad je u pitanju politička ličnost i kad je u pitanju kontrola strane vlade, očekujem sve. Ukoliko vladi zatreba novca, siguran sam da će pritisak na centralnu banku biti veći.
Gospodine Stevanoviću, da li mislite da su u ovoj situaciji sigurni devizni ulozi štednih građana, da ne može doći do situacije da vlada posegne za tim novcem?
Mi smo imali recimo 2008. jedan slučaj naleta na banke kada je samo na osnovu par članaka u novinama koje nisu uopšte dirigovani iz bilo kog centra moći, što znam slučajno iz privatnih podataka, je došlo do pravog juriša na banke i to je jedva sanirano uz mnogo muke. Ako bi neko samo počeo da troši ta sredstva ili počeo da se ponaša na načine kako se u Srbiji ponašalo 90-ih, kolaps bankarskog sistema bi se mogao desiti vrlo brzo i to je nešto što niko sebi ne bi želeo, da se desi ponovo da sredstva koja su u bankama budu ponovo opljačkana od stanovništva Srbije. Mislim da taj ko bi pokušao tako nešto se stvarno ne bi lepo proveo u njegovom životu i mislim da niko neće pokušati da radi tako nešto u Srbiji jer bi to bilo kontraproduktivno prema onome ko osmisli takvu samoubilačku politiku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija privela trojicu odgovorni zbog neadekvatnog obezbeđenja trke na Tari na kojoj su poginule tri osobe. Biro za koordinaciju danas o Agrobanci. Assange pozvao Obamu da okonča lov na veštice. Ubio se režiser Top Gana Tony Scott. Danas još toplije do 37, u Beogradu 34 stepena. Do kraja sedmice tropske vrućine, kažu, poslednje ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za kraj, evo po čemu je između ostalog ostao u istoriji Srbije zapamćen ovaj dan. 20. avgust 1884. godine, nakon 4 godine gradnje, svečano je otvorena zgrada Beogradske železničke stanice, sa koje je nekoliko dana kasnije krenuo prvi voz tek izgrađenom prugom Beograd-Niš. Jedna grupa, međutim, obožavalaca lika i dela Slobodana Miloševića smatra da ima razloga da Srbija na dan kada je rođen bivši predsjednik države i haški optuženik koji je uveo region u krvavi rat 90-ih čuje njegovu hašku odbranu pod naslovom Optužujem. Predgovor za knjigu je napisala njegova supruga Mirjana Marković, a u priređivanju knjige učestvovala i njegova kćerka Marija. O tome šta je Slobodan Milošević u vizuri građana Srbije, zločinac ili heroj, u emisiji u 14 sati. Budite tada sa nama. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.